Gosti su uvijek dobrodošli u kuću koja zna cijeniti prave vrijednosti. Mi naše goste doživljavamo na poseban način. Budite i vi dio naše posebne priče. Šta bi prijatelji moji? Dobrodošli u emisiju Gost, muzički urednik. Svirajte noća za moju dušu. Emisiju uređuje i vodi Alma Kajević.
Poštovani slušalci, lijepom pozdrav iz studija Radija Brčko, dobro večer i ovog utrka naveče i dobro nam došli. Znam da, da sa nestrpljenjem očekujete emisiju svakoga utrka, jer moji gosti su uvijek zanimljivi, uvijek u centru pažnje i imaju šta da kažu. Izuzetak nije ni moj večerašnji gost, meni jedan jako drag čovjek, meni će malo duže trebati da ga predstavim, pošto je on jako svestrana ličnost, pa neću pogriješiti ako kažem da je to književnik, da je to novinar, da je dobar kolega, diplomirani psiholog, a novinar. Zanimljiva kombinacija. Aktivista, član društva novinara Bosne i Hercegovine, član društva pisaca Bosne i Hercegovine i tako dalje i tako dalje. Hakija Karić, vrlo dobro znan i Brčacima, a Boga mi i šire. Hakija, dobro ti večer i dobro mi došao.
Hvala najljepša, što si me ugostila. Možemo na ti.
Naravno.
I čast mi je da večeras budem tvoj gost.
Prije svega, hvala što si izdvojio vrijeme. Znam da si uvijek u nekoj stisci, što bi naš narod rekao, sa vremenom, a živiš na relaciji BiH-Njemačka. Pa kad se dođe ovdje u Bosnu, uvijek ima nekih poslova da se odrade i uvijek malo vremena, a puno toga što bi čovjek uradio, je li tako?
Po principu je tako. Ja sam, evo, kako sam otišao iz Brčkog, već je 9 godina, napravilo se, nažalost. I svaki put... Ja brojim koliko sam put dolazio. Znači, ovo moj 27. put da sam došao kući. Ja često dolazim, malo me je korona poremetila u ovom vremenu. I svaki put kad sam dolazio, radio sam baš neke onako poslove koji su mi bili neizbježni. Međutim, ovaj put baš sam htio da obiđem raju, da se vidim sa dragim ljudima. Iskoristio sam vrijeme da to i uradim.
Ovaj put se i vrijeme poslužilo, mogu reći da je u Brčkom ovih dana jako fino, onako baš vuče na ljetnu temperaturu, pa si mogao da malo i prošetaš i čaršijom i svojom palankom i da se vidiš sa ljudima. Čini mi se, znam te i čini mi se da to tebi puni baterije.
Pa upravo se, mi se znamo godinama, ja te cijenim kao kolegicu, i dolazeći u Bosnu zadnjih godina uvijek sam nekako bio za vrijeme Uskrsa, za vrijeme Nove godine, za vrijeme ljetnih praznika, a meni je maj poseban mjesec. I samo sam, čini mi se, jedan put dolazio prije 4-5 godina u maju i ovo je sad drugi put. A maj, baš ovaj put je maj sjajan, jagode, trešnje, bio sam u Čeliću, bio sam u Vražićima, u Palanci, znači Brčko, naravno. Tako da je, ljepota je biti u svom gradu, u svom rodnom mjestu u maju.
Sa svojim ljudima,
sa svojim rajom,
pa se malo popije kafica, pa da. Se malo priča, pa se malo evociraju uspomene, je li tako?
U svakom slučaju, znači ja sam neko ko živi od uspomena, ja često, onaj ko me prati može vidjeti da ja često pišem o dobrim ljudima, o dobrim osobama, o ljudima koji su ostavili neki trag u mom životu i onda nije mi ni teško, nije mi ni mrsko da napišem u njoj neku lijepu priču, objavljujem, vi znate gdje ja to objavljujem i onda te priče su mi... Oni nastaju nekako i strah me da ne zaboravim neke stvari. Mada ja dobro pamtim puno toga i zapisujem, moram stvarno iskreno da budem. Međutim, puno toga se dešava onako spontano, te priče nastaju, ti ljudi dolaze. Mene malo me razočara kad vidim da nema nekih ljudi koji su mi dragi, koji su nažalost već preminuli, neki su otišli iz Bosne. Međutim, život teče dalje, mi srećemo druge ljude, upoznajemo druge ljude, vidimo draga lica ljudi koji su ovdje i tako, život teče dalje.
Oni koji više nisu s nama, njih se uvijek rado sjetimo, uvijek neka sitnica nas podsjeti na te ljude, pa onda pričamo o njima kako je bilo, kakvi su ljudi bili i to je zapravo ono od čega se i sastoji život. Hakija, ova emisija je koncipirana tako da osim što slušamo dobru priču, slušamo i dobru muziku, evo na samom početku pozdravit ćemo naše drage slušalce sa nečim što si ti birao pa da uživamo svi zajedno.
Hvala.
jedva dišem. Kažu da sam čudan soj, ne valjaš obiću, bit heroj. Treba biti lukav, biti lijep, kad je gadno, pod vitrep, pod vitrep, pod vitrep. A zar nije što život u razbitos, da osjetio tvoj džon, tvoj džon, tvoj džon. A zar nije što život u razbitos, da osjetio on kako boli džon, tvoj džon, tvoj džon, džona, džon, džona, džon.
Glas grada, Radio Brčko.
Život stalno mijenja lak, najluđi sam njegov džak. Nikad ne znam šta mi sprema, pravim cirkus od vremena. A svijet pjeva pušti fer, muti laži, pravi ime. Budi car i milioner, smijem se i vičem, ostavi me, ostavi me, ostavi me. Hej, a zar nije što život tu radi?
Dobre muzike, koje će biti naravno još u nastavku naše emisije, vraćamo se priči. Moj dragi gost Hakija Karić, za sve one koji su se nešto kasnije uključili u naš program, rekli smo da Hakija živi na relaciji Bosna-Njemačka, često je u Brčkom. Ovoga puta, malo što si rekao, drago ti je doći, pogotovo u ovim proljetnim i ljetnim mjesecima, no ovoga puta imao si i jedan povod. Čini mi se tebi na ponos, mogu li tako da kažem, promovisao si svoju novu knjigu, odnosno zbirku Gluho doba dana. Ajde prvo par dojmova sa promocije knjige, a onda ćeš da mi kažeš zašto Gluho doba dana. Obično je Gluho doba noći.
Da, znači ovo je moja 10. knjiga, ona je jubilarna i moja zadnja knjiga je izašla prije skoro 10 godina. Od tog vremena nastajale su neke pjesme, međutim u ovoj novoj zbirci, 10. mojoj knjizi, su pjesme koje su mogle se naći u nekoj drugoj zbirci, međutim one su čekale ovu gluhoću, ovu gluho doba dana da se nađe u ovoj zbirci. Ja sam ponosan i drago mi je baš kao pjesnik da sam baš sa 10. knjigom pojavio se kao pjesnik. Znači, po vokaciji ja sam pjesnik, ja sebe tako doživljavam. To što ja pišem prozu, što pišem neke druge stvari, što pišem dramske tekstove i kritike, međutim ja sam prvenstveno pjesnik. Promocija je bila u Islahijetu, zadovoljan sam, vidio sam puno dragih lica, puno dragih osoba, bili su moji prijatelji Suad Alagić koji su me predstavili, Mehmet Džedović iz Kalecije, jedan divan čovjek, trenutno najčitaniji bosansko-hercegovački književnik. To je bila mala Ema Bratić koja je govorila poeziju, Bajro Juki Čičak je nas sve ispratio na gitari. Ja, bilo je sjajno. Oni su me, iskreno da vam kažem, po navodnim znacima malo maltretirali Suad i Meša. Ja nisam očekivao toliko pozornost, toliko pažnje. Oni su mi postavili neka pitanja koja ja nisam očekivao, ali eto, bilo je dobro i mislim, zadovoljan sam s promocijom.
Punih baterija, ideš nazad za Njemačku.
U svakom slučaju, da.
Kaže mi Hakija, moram da te pitam ovo. Ti pišeš, evo i sam si rekao koliko već knjiga si izdao. To pisanje datira još iz osnovne škole.
Pa naravno, to se desilo spontano. Znači, ja sam skoro objavio jednu priču o jednom dragom čovjeku, profesoru Đevaru Kurtaliću, nažalost, koji je preminuo. Evo sad je, za koji dan, tačno 10 godina kada je preminuo u Americi. To je jedan sjajan čovjek bio. To je neko koji je ostavio toliki utisak na mene. Profesor Đevaru Kurtalić i profesorica Mira Đapo su me baš osjetili tu moju žicu u meni. Za pisanjem, za čitanjem, naravno, za čitanjem u svakom slučaju. I Džavad je tada u Rahiću, u osnovnoj školi u Rahiću, bilo je neki zadatak da napišemo neku priču. Ja sam, pošto su mi roditelji živjeli u Njemačkoj, ja sam živio kod djeda i nene, napisao sam priču, onako baš ono iz mene izašla moja tuga, i on kad je pročitao, malo smo napravili korekcije, ta priča je 79. godine objavljena u Graditelju. Eto, od tada datira moje pisanje. Nisam mislio tada da ću se ja baš time baviti. Ja sam prvenstveno neko ko voli da čita. Znači, Dževad, profesor, prvenstveno Dževad, posle Mira, oni su probudili u mene to čitanje. A naravno, za mene je prvenstveno prvi korak u pisanje čitanje. Znači, ja ponekad čujem ljudi kako govori kao, eto, neka djevojčica je objavila knjigu, 16 godina objavila je roman, ja to podržavam, to može biti neki talent, međutim, nepisano pravilo postoji da bi napisali jedan dobar roman, moram pročitati 100 dobrih romana, znači, moraju se neke stvari esnavske naučiti, kao u novinarstvu, kao u drugim profesijama. I tako, znači, eto, koliko ima godina, znači 40 godina se već bavim pisanjem i to sad izašlo, ti mojih 10 knjiga.
A kaži mi, šta je tebi eto kao dječaku značilo to što je tvoja tuga objavljena u Graditelju? Ipak je Graditelj imao svoju težinu u to vrijeme i značilo je mnogo kada bude objavljeno nešto u tim novinama.
Pa šta mi je značilo? Bio sam izuzetno ponosan. Naravno, taj isječak iz novina imam još uvijek, otkrića još uvijek ga čuvam. On mi je ko neka hamajlija, čuvam ga. To je nešto što, evo ja se sad ježim, nešto što je moja dječačka autentičnost u to vrijeme bila. Svi koji su znali za to, svi su govorili, evo ga, on je objavio to. Mislim, ja nisam tada shvatao sa 14-15 godina vrijednost toga što sam objavio. Međutim, baveći se književnošću, novinarstvom i ovom našom profesijom, shvatio sam da je to neka inicijalna kapisla bila za sve buduće moje objavljivanje, ili recimo neke moje knjige. Bilo što sam objavio, uvijek mi se nekog ta moja tuga pojavljivala ispred mene. Znači ona je ta bila, hajde, ti si, evo ja sam ti pomogla ti da postaneš to što jesi.
Tvoja tuga je pokretač, znači, tvog pisanja.
Po principu ja ne želim da se svrstavam u neke mračne pjesnike koji se bave samo mračnim temom. Međutim, moje su teme nekako ljudske, bavi se ljudskim sudbinama, bavi se nekakvim tim.
Ja, najtananijim ljudskim.
Pa jest, u principu mene pogađaju neke ljudske tuge, žalosti.
Tužne ljudske sudbine.
Da, naravno. Nešto što me, ono, na čemu ja zastanem i prokontavam se, pa da li mora stvarno tako da bude, da li je to baš način da se to dešava. Recimo, evo, konkretno rat je bio, pa smo posle rata, pa bio sam tu, pa sam otišao u Njemačku, pa zašto sam otišao u Njemačku, pa onda neke druge stvari, kad vidim taj svijet koji odlazi iz Bosne, to su sve nekakve stvari koje pokriću moje pisanje. Ja sam neko ko piše samo iz mora, ne? Znači, ja nisam neko ko hoće da, sad ću ja napisati neku knjigu, ne. Znači, mi svi koji se bavimo pisanjem znamo šta je inspiracija. Inspiracija je nešto nestvarno, nešto transcendentalno, znači nešto što dođe, nestane. Ako smo spremni da uhvatimo tu inspiraciju, onda je zapišemo. Ja je hvatam, ja znam nekad je hvatam cijelu noć neku riječ i nije mi žao da probudim cijelu noć da uhvatim samo jednu jedinu riječ koja mi fali u nekoj pjesmi. A ima, Boga mi, dana i godina kad ja ništa ne napišem. Znači, ja mislim da je to, ja sam prvo mislio da je to nešto, pa i nije baš to normalno, međutim ja sad, slušajući druge pjesnike, druge prijatelje, kaže, pa normalno, tako se to dešava.
To je odraz unutrašnjeg stanja, je li tako?
Pa, unutrašnjeg stanja, unutrašnjeg bića, unutrašnjeg mene, ono što sam ja, nešto. Znači, ne znam koliko mi možeš povjerovati, ali ja skoro svaku svoju pjesmu sam doživio. Znači, svaka riječ koja je nastala iz mene je, znači, ostao neki ožiljak, neki trag, nešto. Ja znam skoro gdje se koja pjesma u meni nalazi. One nisu nastale samo onako da popune, recimo, zbir pjesama od 100 komada, listova, nego su one nastale baš iz razloga da mora da se desi.
Da, i to je upravo ono što ti kažeš, pišem iz moranja. Da. Ti moraš da iz sebe izbaciš tu svoju emociju u vidu pjesme.
Naravno.
kad već kažemo pjesma, da. Pjesma je ono što slušamo vrlo rado, a ti, vidim, birao si pažljivo dobru muziku, pa će naši slušalci da uživaju osim u tvojoj priči i u odličnoj pjesmi. Slušamo je sad. Radio Brčko. Parni valjak po izboru mog dragog Hakije Karića. Prije nego što smo krenuli malo da predahnemo od priče, spomenuli smo da si imao promociju svoje zbirke ovdje u Brčkom, Gluho doba dana, i ostao si mi dužan odgovor zašto Gluho doba dana. Obično kažu desilo se u Gluho doba noći. Zašto je kod tebe Gluho doba dana?
Pa, Gluho doba dana sam po sebi paradoks, znači nema Gluho doba dana. Postoje Gluho doba noći, postoje te mrkline, te tmice, te tame postoje. Međutim, ja kao pjesnik, ti znaš mene, ja vladam ti nekakvim čudnim sintagmama, i Gluho doba je dana nastalo baš, malo prije smo govorili o tome, iz nekakvih unutrašnjih pobuda, poriva. U meni tu gluhoću probudi, kad recimo probuđem, evo recimo sad sam došao u grad i vidim kroz grad i očekujem da vidim neka draga lica, ti ljudi nema, recimo. Naravno, neki su fizički otišli, a neki su otišli, recimo, napustili su Bosnu, neki su možda preselili se u neki drugi dio Bosne, i to je ta isto gluhoća za mene, nešto što ja osjećam u sebi. Naravno, kad prođem pored kontejnera, vidim ljudi kopaju kontejner, isto je gluho doba dana, znači, i, na primjer, kad čujem, ljučer sam čuo priču, kaže čovjek ima 220 maraka penziju, a 150 maraka dam za lijekove, isto je to za mene gluho doba dana. U principu, gluho doba dana se može definisati kao osjećaj neizbježnosti i nemoći da nešto promijeni. Međutim, ja pokušavam kroz moju poeziju, ja znam da mu pjesnici nikad ne mijenjaju svijet, niće moći promijeniti, ali ja pokušavam kroz moju poeziju da dam svoj doprinos da ljudi ponekad razmisle o nekim stvarima. Recimo, mene boli, mene možda ljudi osuđuju zašto sam otišao. Ja sam do zadnjeg momenta nisam htio da odem odavde. Nisam želio ni otići. Međutim, kad sam vidio da nema drugog izbora, ja sam otišao. A niko ne ide odavde zato što mu je...
Zato što želi da ode.
Zato što želi, zato što mu je bilo lijepo poće da ode. Nego neko, svako ima svoj razlog da ode i neko, imamo razloge koji su čudni. Ali zašto je neko otišao? To je njegova lična stvar. Znači, i to na kraju krajeva, to se nikog drugog ne tiče nego ono koji je otišao.
Tako je, o tome zapravo ne treba ni raspravljati ni pričati. Svako ima pravo da kreira svoj život kako misli da je najbolje i gdje misli da mu je najbolje.
Nije jednostavno, ja sam sa 44 godine ponovo krenuo od nule u životu, sa 44 godine. Znači, mislim da nije baš jednostavno sve baciti, krenuti i kao da ti ja sad krećem od nule. Međutim, eto, kad nemate izbora, kad nemate znači mogućnosti da sebe profilirate kao čovjek, kao neko ko ima znanje, u nekoj sredini koja možda ne možda prepozna vaš talent, onda vi birate drugi put. Put koji, recimo, otvara mogućnosti. A da vam iskreno kažem, u Njemačkoj, evo, moje ime u tom germanskom području zvuči vrlo egzotično, Hakija Karić. Međutim, tamo me niko ne pita, oni znaju kako se ja zovem. Oni mi svi kažu, cajg, na njemački, pokaži. A u Njemačkoj, kad pokažeš znanje, nego ne interesuje ništa više. Znači, da li si član ove partije, da li si član ove stranke, da li se znaš s ovim, s onim? Ne. Ako imaš znanje, imaš mogućnost da živiš, da radiš, da budeš ono što jesi. Da.
I to je ono što ti treba da se vrednuje zapravo.
Da, u principu da.
Da svaki pojedinac pokaže ono u čemu je najbolji i radi ono u čemu je najbolji. Recimo, Jakija, da li ti je bilo teško iz početka kada si otišao, ostavio si sve svoje ovdje što je tvoje, što tebi pripada? Je li teško otići u neku drugu zemlju, evo pogotovo u godinama u kojima smo mi, neke su to zrele godine kad čovjek u nekom realnom vremenu, normalnom vremenu ne razmišlja, odoh da gradim život iz početka.
Ja te poštujem kao prijateljicu, kao novinarku i to je za mene apsolutno nesuvislo pitanje. Ja znam da si ti postavila samo iz Kurtoazije. Naravno da je teško. Znači, ja ne znam, ja još nisam sreo nijednog čovjeka koga ja poznajem, koji je otišao da je rekao, joj, ja sam u dragosti, joj, mene super, ja vidim ove izloge. Ne, svakom je od nas teško, ali mi imamo neke druge razloge čega smo otišli. Znači, postoje egzistencijalne razlozi, postoje razlozi koji da čovjek jednostavno ne osjeća se sigurno u području gdje živi. Onda postoje razlozi gdje čovjek nema izlaza, znači, ljudi su u kreditima, ljudi su nemaju mogućnost da zarade, ljudi su, ili postoje osobe, recimo, koje su možda ja sam možda od tih osoba koji su vrlo kapriciozne osobe. Ja, recimo, sam neko ko se ne da se lako poremeti sa nekog kolosijeka koji ide. Evo, znaš me dobro, ja sam se godine bavio novinarstvom, ja sam imao ponudu da neke ljude nešto napravim. Ja nikad nisam napravio neku stvar za neke pare ili nešto. Ja se nikad nisam htio prodati, ni bi se ikad u životu prodao. Znači, ja našu profesiju smatram svetom profesijom. I time sam, zbog tog razloga, najviše sam rekao, ja ne mogu na ovaj način da živim ovdje. Ja ne kažem da vi ste, naravno, vi imate drugačiji način razmišljanja što se tiče novinara, vi imate, to je drugi novinarstvo kojim se ja bavim. Međutim, kad sam vidio da ja ne mogu, ne samo novinarstvo, nego apsolutno kao osoba da egzistiram ovdje, moja je sreća bila da ja znam njemački jezik, pa sam bez problema se integrisao u njemačko društvo, da sam tamo odmah počeo da radim, poslije mjesec dana sam počeo da zarađujem, ali ljudi odlaze, ljudi ne žele da slušaju, znači ne žele da slušaju, evo, ova teška priča, politička priča, da ljudi nam pričaju nekakve priče, da nas jednostavno, mene ne interesuje, na kraju krajeva, znaš me dobro, mene nikad ne interesuje, jesi li Bošnjak, jesi li Srbin, jesi li Hrvat, jesi li čovjek ili nisi, ako nisi, džaba mi što si 100 puta Bošnjak ako nisi čovjek, znači, to su te stvari koje su mene, recimo, mene zaputile. Ali eto, ja se stalno dolazim, vraćam, pokušavam da ne izgubim ovaj kontakt s ljudima, sa osobama, s područjem, s ovim mirisima, s ovim autentičnosti koja postoji ovdje.
Moram da ti kažem, nisam ti ovo pitanje postavila iz kurtoazije. Postavila sam ga upravo zato što me zanima kako ti kao čovjek razmišljaš i kako si se osjećao. Zanima me, jer ponekad ja razmišljam kako bih se ja osjećala da moram da odem. Iz tog razloga sam te pitala, vjerovatno još naših slušalaca.
Ma naravno,
ima koji razmišljaju
o tom pravcu.
Nemoj da se ljutiš. Šta kažete, još malo poslušamo neke fine muzike pa ćemo se vratiti na još nešto što se tiče tebe i tvojeg rada.
Po mom izboru ćemo se vratiti, a po mom izboru muzika.
Slušamo muziku, tako je.
o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogledu. Zora ti brižljivo pipnula čelo, negde u tebi je goreo led. Princezo, javi se, još imam džep u kom se hladni prsti zgreju. Pošalji poruku da vidim jednom to pisamce na displeju. Sve mi nedostaje, čuvam u damastu još kalup tvoga vrata. Princezo, dosta je, dve i po godine smo taoci inata. Šta ti je?
Uvijek uz vas, Radio Brčko.
Plima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bijesko, fali ti neko da napravi gejk. Da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitan, izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi namenjen. Za uvek fosil tvog struka postoji, na mome dlanu okamenjen. Princezo, javi se, neke se pobede dobijaju na juriš. Ne tvrdo glavi se, priznajem javno da se genijalno duriš. Opasno postaje, na durske akorde se paučina hvata. Princezo, dosta je, dve i po godine smo talci inata. Princezo, dosta je. Još imam džep u kom se hladni prsti zgreju. Pošalji poruku da vidim jednom to pisamce na displeju. Sve mi nedostaje, čuvam u damastu još kalup tvoga vrata. Princezo, dosta je, dve i po godine smo talci inata. Ma šta ti je?
Kako kaže moj gost, po tvom izboru ćemo da pričamo, odnosno ja ću da odgovaram na pitanja, ali po mom izboru slušamo muziku, ali pa smo po njegovom izboru slušali i Balaševića, neprevaziđenog definitivno. Hvala ti što si odabrao večeras.
Pa, Balaševića, naravno, ne mogu ja o njemu baš da pričam, on je o sebi sve rekao za svog života. Prvenstveno, on je veliki umjetnik, ali on je prvenstveno veliki pjesnik. Ja njegove pjesme počesto čitam, uzmem jednostavno, nađem na YouTube ili imaju ili negdje, nađem njegove tekstove. Znači, ono što je on ostavio za života, to je čista poezija. Znači, ja često savjetujem kad mi neko kaže, joj, nešto sam napisao, rekao, pogledaj kako Balašević, pa ne moram ti ja ništa govorim, vidi kako on i tako, mislim, on je... Otišao je, otišao, napustio, međutim, on živi dalje među nama. Ja ga često slušam, ja nekad imam neke poslovne relacije koje su malo duže, bacim CD, cijelo vrijeme slušam Balaševića. Ne samo Balaševića, slušam ja i drugu muziku, ali on mi je vrlo čest gost.
Ali evo, njega smo malo prije slušali, pa o njemu smo malo i progovorili. Prije nego što smo krenuli na ovaj muzički predah, spomenuo si novinarstvo da si se bavio novinarstvom, pisao si na vrlo poseban način, ti voliš da kažeš u svojim tekstovima ono što misliš.
Da.
Voliš da osudiš, voliš da prozoveš.
Da.
Ima li tog novinarstva još danas?
Pa, uvijek će biti. Uvijek će biti. Uvijek će biti ljudi koji se, znači, skoro sam imao neki razgovor, priču sa nama dobro poznatim prijateljem i tvojim kolegom Zekarija Osmavićem. Nemam šta o njemu puno pričam, on je poznao to imena jugoslovenskog novinarstva, gdje on kaže, devalvirano zanimanje, međutim, uvijek će postojati ljudi koji će nositi baklju novinarstva, znači, uvijek će postojati ljudi koji će se baviti, znači, onim baznim novinarstvom. Novinarstvo je krik, novinarstvo je, znači, pokušaj da u datom momentu da pokažemo nekome šta je, u stvari, bit novinarstva, šta se trenutno dešava. E sad, kako ko gleda neku stvar, kako ko rezonuje neke stvari, to su, znači, finese. Međutim, novinarstvo se zna. Zna se šta je tačno novinarstvo, šta određuje novinarstvo.
Trebalo bi da se zna.
Pa u principu bi trebalo. Onaj ko drži do sebe zna šta je novinarstvo. Ja držim do sebe, ja znam koliko mogu ići novinarstvu, do kojih granica mogu da idem. Išao sam možda ponekad preko nekih granica, ali uvijek sam pokušao da držim, znači, da imam svoj karakter, da budem autentičan i da nikoga ne povrijedim kroz moje novinarstvo. Ja nisam, ako sam o nekim ljudima pisao nešto, to nije bilo iz razloga da ga povrijedim, nego samo da ga uputim na neke stvari što on možda pogrešno radi.
Pa to jeste bit novinarstva, da se ukaže na stvari koje nisu u redu.
Pa naravno, naravno. Tako i ja to rezonujem. E sad, ja sam se 6 godina intenzivno svaki dan bavio novinarstvom, sam bio ovdje. Neki ljudi nisu razumjeli moje tekstove, ja sam rekao, bilo šta, ako imaš bilo kakvu zamjerku, donesi mi neki kontraargument, ja ću napišem sutra. Međutim, ja te argumente nikad nisam vidio, oni su rondali protiv mene, ali njihova stvar.
Ti tjeraš svoje, pišeš ono što misliš da trebaš i stojiš iza toga, i to je najbitnije, da čovjek stoji iza svojih tekstova.
Pa naravno, naravno. Kako bi drugačije, evo recimo, sjećam se kad mi je Sejo Burić kaže, ja sam čitao neke tvoje tekstove, mislim da si ti sazreo za članstvo društva novinara BiH.
A on je bio inicijator.
Pa jes, to je jedna čudna koincidencija. Sejo Burić je... To je novinarstvo brčanskog, bosansko-hercegovačkog. Ja sam nekad još davno čitao onom zadrugaru, moj djede kupovao te novine i on je stvarno, Sejo Burić je recimo novinar koji je pisao novinarske tekstove, ali oni su bili za mene eseji na kojima sam ja jednostavno učio kako se piše novinarstvo, kako se piše novinarski tekst. A postoje jedna čudna priča, recimo Sejo Burić je učio od jednog drugog velikog novinara, od Nijaza Abadžića, koji je rođen u Palanci isto. On je prvi, zapravo drugi čovjek iz Palanke koji je završio fakultet, njegov je brat prvi fakultetlija. I on je učio 60. godina od Nijaza Abadžića i to se sve promijeni posle. Sejo Burić mene uči, tako da je to nekako, ta Palanka Brčko, nekako čudna stvar. I Sejo me predloži 2009. godine i oni su me primili u društvo. Ja sam ponosan član društva novinara Bosne i Hercegovine, imam akreditaciju koju nosov obnavljam i s tom akreditacijom, ne znam koliko se može vjerovati, ja s tom akreditacijom lakše ulazim u neke institucije, na neke, samo se akreditujem i znači još nisam nikad imao u Njemačkoj problem da kad kažem ja sam član društva novinara BiH, pokažem akreditaciju, ona je ovjerena, znači oni kažu izvolite gospodine, uđite. Znači, bio sam čak na promociji pokojnog Ginter Grassa, na njegovoj promociji gdje je bio određen broj ljudi, a da ne pričam o najvećem sajmu knjiga u Frankfurtu gdje, znači, čeka me moje parking mjesto, džabni ulaz, više dana, znači, ta akreditacija. I to je, pored pasoša, znači, nešto vrlo vrijedno za nas.
Nešto što ti nosiš stalno u sebi.
Pa naravno. Ja akreditaciju nosim sa sobom, a pasoš ne nosim sa sobom.
Zlu me trebalo. Nikad se ne zna na što ćeš da naiđeš usput.
Pa naravno, naravno. To su tako čudne stvari. Imao sam, u Frankfurtu postoje Goetheova kuća, tu dolaze turisti, tu se plaća ulazi. Htio sam jedan dan da posjetim tu kuću, nisam bio dotad i ajde rekao da posjetim i vidim ljudi plaćaju ulaz, čini se da je 16 eura ulaz. I ja rekao, nije problem da mi plati, da platim ulaz, ali ja izvadim akreditaciju, rekao, ja sam kao novinar došao, kaže, izvolite, uđite, slobodno za vas. Ja sam rekao, svaka čast, mislim.
Akreditacija Društva novinara Bosne i Hercegovine otvara sva vrata. Pa eto, čisto da se zna.
Tako, oni poštuju. Mislim, Nemci su narod od sistema. Oni poštuju, znači, ja sam skoro razmišljao s jednim prijateljem, pričao s jednim prijateljem, kaže on, pa, eto, ti si član društva novinara BiH, ti možeš postati član pena Njemačke. Znači, mislim, sutra mogu li postati član. Međutim, za mene to ništa neće promijeniti u meni, moj odnos prema novinarstvu. Bit ću ja bolji novinar i slabiji novinar, ali ta akreditacija za mene će biti vrednija nego da budem član pen centra Njemačke.
Nekako, onaj ko se počne baviti novinarstvom, on ne odustaje od toga. Piše na ovaj ili onaj način, na ovu ili na onu temu. Ja moram da se dotaknem nekoliko tvojih tekstova koje pišeš u stvari u posljednje vrijeme, mislim da se u Otisku objavljuju. Priča o, pa onda ide, priča o ovom, priča o onom, priča o onom. Zaista fantastični tekstovi u kojima ti na lijep, tanan način opisuješ neke ljude iz našeg grada.
Pa, dobro si zapazila, ne samo iz našeg grada, znači opisujem prvenstveno iz našeg grada, međutim opisujem i neke ljude iz našeg okruženja, iz Bosne, iz okruženja, čak i neki iz inostranstva. To su ljudi koji su na mene ostavili baš neki utisak. I bez obzira što imam dobru memoriju, pamtim dosta stvari, ja dosta toga zapisujem. U mene je jedna kutija puna tih rokovnika, nisam ja puno stvari zapisao, pa se puno ljudi pitaju i pišu nam, recimo, nam na Otisku dolaze poruke, kao dakle on to sve zna, kako je to popamtio. Naravno, razgovarali smo na promociji na tu temu i kaže Suad, meni Suad Alagić, kaže, kako, zašto, ili Meša Djedović, jedan od njih dvojica baš mi je to postavio to pitanje. Ja sam rekao da ove priče nastaju iz straha.
Strah od čega?
Strah od zaborava. Znači, to je neka, strah je u principu nije neka nije neki pozitiv osjećaj, međutim, ovo je neka pozitivnost. Znači, ja se sve nešto bojim, plašim, zaboravit ću neke ljude, proći će vrijeme pa ću ih potisnuti iz sjećanja. Međutim, eto, kad smo krenuli, ja i moj kolega Edi Ražance, kad smo krenuli ovu priču na Otisku, ja sam rekao, ja ću tebi jedno 5-6 ovih priča, pa ćemo sad. Međutim, kad sam napravio spisak, ima 35 osoba koje treba da obradim, nisam sve obradio. Međutim, meni se taj spisak ljudi stalno povećava. I meni je drago, mislim, ja ću, ako Bog da zdravlja i pameti, ja ću nakasati sve te priče i vjerojatno će biti od toga jedna dobra knjiga, ali ti ljudi zaslužuju da ih se spomene, zaslužuju da, jer ovo što ćemo mi zapisati, to će nam ostati za nas. Brzo mi nestanemo, brzo prođe. Međutim, kad nađemo začas knjigu nekog nestalog prošlog pisa da pročitamo, njega davno nema, međutim, ostaje njegov trag. Tako i s ovim pričama, one su, eto, baš što ti rekla, neki omaž tim ljudima, pogotovo našim Brčacima. Evo ga, recimo, nema ga više Sead Ekmečić. Pa, hvala Bogu, živi su Sejo Vurić, pa Ataf Mahić, pa evo, napisao sam priču o Suadu Alagić, on je isto jedan autentičan lično, Žarko Milević, pa Islam Žiga, pa evo Bajro Čičak, pa profesor, recimo, Bori Drašković, čovjek, stražan, veliki čovjek, pa je tako puno tih ljudi da ne nabrajaš.
Da ne nabrajamo sad, ali će se naći u knjizi, obećao
se. Hoće sigurno, eto, rekao sam samo, Bože zdravlja i pameti, jer na kraju kad sam vidio koliko tih priča ima, a svaka priča, skoro o svim tim osobama i ljudima imam neku fotku, fotografiju, sliku, većinom s njima imam i zajedničku fotografiju, tako da ću napraviti neki kolaž priča, slika, tako da to bit će, mislim, dobro.
I da ostane za uspomenu i dugo sjećanje i budućim generacijama da imaju što fino da pročitaju.
Da vidje što su to mi radili. Da,
da nismo uludo živjeli.
Pa,
još ćemo malo da se odmorimo, da ti ja popijemo po gutljaj vode.
Može.
A naši slušalci da uživaju u dobroj muzici.
Može.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja.
sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka.
Vaš radio, Radio Brčko.
Sa druge strane jastuka. Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sa njivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka.
Nekako kad je fina priča i vrijeme leti, 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 ne može da se zaustavi. Ja ne mogu a da ne primijetim da si ti čovjek koji voli pozorište. Sjećam se evo prošlih pozorišnih susreta u Brčkom. Ne znam da li si došao s namjerom ili si se potrefio u to vrijeme, ali si bio redovan gost, pratio si predstave i tako. Tako to traje. Kad god si u prilici, dolaziš, gledaš predstave. Jesi li nekad razmišljao o tome da ti igraš u nekoj predstavi? Voliš li glumu?
U principu volim to što si rekla, volim glumu, volim predstave, volim sve, međutim ne bi se našao da budem
kao glumac.
Kao glumac, ali napisao sam nekoliko dramskih tekstova, nekoliko njih je objavljeno. Ja sam isto, kao što sam fasciniran poezijom, fasciniran sam i pozorištem, znači... Skoro smo pričali, jedan kolega ja i ja njima kažem, ja sam jedan put gledam jednu predstavu na jeziku kojeg apsolutno ne razumijem. Bio tu francuski jezik, ja ga ne razumijem, ja otvorio sam predstavu do kraja i hoćeš mi vjerovati ili nećeš, ja sam sve razumio, kad sam poslije pročitao, mislim nisam sve razumio, ali sam razumio srž one priče. Pozorište za mene znači sasvim jedan poseban vid izražavanja. I mene, kao što ti reče, ja sam prošle godine se potrefio za vrijeme pozorišnih susreta, sve se potrefilo, znači ja nisam trebao baš u tom vremenu da dođem, međutim kad potrefio su se neke značajke, neki putevi, tu da duže radim, da kraće radim, tako da sam došao i baš mi je drago. I trag tih mojih zapažanja objavljene u časopisu susreti ili susretanja i drago mi je da sam bio tu i da sam vidio sve te drage osobe. Jer nekoliko zadnjih godina nisam bio u prilici, jer većinom mi, dijaspora, ne dolazimo novembar mjesec nije za dolaske, međutim, eto, meni se potrebno da sam došao.
Tebi se nekako posložilo.
Pa jest, posložilo mi se i drago mi je što sam bio i što nakon nekoliko godina da sam ponovo bio dio pozorišne priče našeg grada.
A prije toga si bio aktivan član
priče pozorišnih. Da, bio sam 6 godina član pozorišnog biltena, znaš da smo zajedno učestvovali, pisali, družili se sa klumcima, prijateljima. Posle tog druženja ostalo nekoliko prijateljstava koji dan danas traju, recimo sa Sjamijom Erminom, glumcem sam i dan danas prijatelj, to mi se često čujemo s nekim ljudima, još profesorom Kajanom. Eto, na tim susretima sam se intenzivno družio sa Nedžadom i Brišimovićem, on je bio jedne godine ovdje kao selektor, a ja Nedžada baš posebno cijenim, volim. I počesto kad pričamo o književnosti, ja kažem da sam od Nedžada sam sve pročitao, I kad nemam šta čitati, ja počnem ponovo od početka čitati i svaki put doživim nešto drugo. To je ko neka vjerska literatura, kad svaki put nešto moramo ponovo se vraćati da bi shvatili. Tako i Nedžad, on je baš bio autentičan glas, križeni glas na našim prostorima. I meni je žao, on je predložen onda za Nobelovu nagradu, on je baš zaslužio. Ti rečenički sklopovi koji on posjedao, te nekakve književne vizije u glavi, to je fantastično bilo.
S kakvom ljubavlju pričaš, nevjerovatno. Da li bar dio te ljubavi ima i prema psihologiji?
Pa imam, ja sam... Psihologija je posmatranje. Znači, psihologija je posmatranje drugih ljudi, a mi se u principu svi bavimo posmatranjem. Sad neko vidi neke značajke, neke tikove na ljudima, neko ne vidi. Psihologija je moja cjeloživotna fascinacija. Ja sam... Radim taj posao u Njemačkoj pri Crvenom krstu, sad radim sa izbjeglicama iz Ukrajine, radim te nekakve...
Psihopodrška neka.
Pa psihopodrška, socijalni rad i tako, i teške teme dolaze sa izbjeglice. Mi smo to sve proživili i ljudi ne shvataju, ljudi zapravo ne shvataju da je psihologija srž problema koji se ponekad može riješiti, psihologija ne rješava sve. Mi možemo recimo ustanoviti nauka, možemo ustanoviti neke stvari koje se dešavaju, ali šta je u čovjeku samom? Znači, mi smo svako za sebe posebno univerzum, mi smo, svaki čovjek ima neki autonomni sistem razmišljanja koga ni psihologija ne može definirati, a kamoli neke druge nauke. A psihologija i književnost nekako korespondiraju, novinarstvo je tu, tako.
Tako da si ti objedinio sve te svoje ljubavi, pa malo se daš ovamo, malo se daš onamo, pa će to ispuniti.
Pa one su se nekako same jedne uz drugu prilijepile, prikupile i tako da me tu, mene oni koji poznaju, ponekad me vide kao psihologa, ponekad kao pjesnika, nekad kao novinara, međutim, vjerojatno sam ja sve to na kraju krajeva, to je to što me definira kao čovjeka.
Da sam htjela i da te pitam, je li belaj kad se sve troje skupi zajedno?
Onda postoje neke kolizije u nekim razmišljanjima, međutim, jedno drugo, znači, ako treba da se bavi nekim psihološkim temama, da se bavi samo njima. Ako sam recimo u književnosti, onda sam samo u književnosti. Ako želim novinarstvo, onda sam samo u novinarstvu. Međutim, jedno bez drugog ne ide. Jedno drugo, znači, uvijek postoje neke dodirne tačke koje su neizbježne, koje se moraju da dese.
Ima li nešto što Hakija još voli da radi, osim što piše, bavi se novinarstvom, psihologija, evo, kao profesija? Postoji li nešto onako što voliš da radiš u slobodno vrijeme?
Pa, već sam rekao, znači, ja sam nekako izuzetno puno čitao. Znači, ja sam, neki dan sam sa Svadom razgovarao, ja kažem Svadu, kad bi se morao da biram među pisanje, čitanje, ja bi, znači, rekao, neću da pišem, ja ću da čitam. Ne samo razlog čitanja da bi pročitao nešto. Znači, hoću da shvatim neke druge stvari, hoću da vidim nekakve druge rakurse gleda, neke pozicije gleda na koji ja možda ne posjedim. A osim toga, ja sam neko ko voli životinje, neko ko je, dok sam živio u Bosni, ja sam fasciniran pticama, ja volim ptice. Igrom slučaja, pred mojim stanom, tamo gdje stanem u Njemačkoj, ima terasa i tu su sljedeći mi te ptice. Ja sam vegetarijanac, ja ne idem meso nikakvo, i te životinje koje sam držao ovdje kad sam živio, one su umirale prirodnom smrću kod mene, znači one nisu uopšte bile grilovanje ili nešto, ne daj Bože. Međutim, ja se fasciniram pticama i provodim puno vremena u tim nekakvim vrtovima, tamo, ne samo zoološkim, nego postoji, u Njemačka ima puno izazova, ti nekakvi vrt ptica, vrt životinje, gdje se mogu iz blizine vidjeti sve životinje, i za život čudo, mene baš ptice nekako haju, ili da li mi Bog to dao ili priroda mi dao nekakvu mogućnost, ja ptice od mene i ne bježuje ptice, mene doživljavaju kao nekog svog, ja ponekad počesto pogledam da li imam neka krila, možda ja malo poletim.
Pa vjerovatno ne vide u tebi predatora.
Pa stvarno, mislim, to je čudna stvar, ja to, imao sam prilika stvarno da mi se dešavaju čudne stvari, da ptica pred mene sleti i da me gleda, ili recimo čak i divlje ptice koje, recimo, kod nas postoje vrsta ptica ovdje koja je rijetka, zovu se grivnjaši, mi ih zovemo grnjaši, tamo u Njemačkoj ima puno. U Njemačkoj nisu divlje, one su, znači, kao grlice naše. Kod nas ima puno tih grlica, tamo su ti grivnjaši, one sliču pored mene, znači ne bježe. Evo, recimo, pojava se neka druga osoba, oni bježe. Ali to je ta fascinacija. Ja sam puno u prirodi, ja sam puno neko ko koristi puno vremena da budem u prirodi, da šetam, da razmišljam s familijom, bez familije i tako.
Kako kad i kako ti se poslaže zvijezde, što bi se reklo. Hakija, hvala ti puno što si izdvojio vrijeme i bio moj drag gost.
Hvala tebi na pozivu i bila mi je čast.
Meni zadovoljstvo čuti i neke nove informacije o tebi, nešto nisam znala, nešto sam znala, eto. Sad znam, naši slušalci, vjerujem da ste uživali u tvojoj priči i u dobroj muzici. Ja ti želim sretan put za Njemačku i što brži povratak u Bosnu.
Hvala najljepša, vidimo se uskoro.
Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji i uživajte u ostatku večeri uz Radio Brčko.
Vaš radio. Radio Brčko.